pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για μια μοναδική ερωτική ιστορία ανάμεσα σε έναν Έλληνα αξιωματικό και μια Εβραία της Θεσσαλονίκης στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τίτλος του βιβλίου «Το χρονικό μιας εκούσιας απαγωγής» και είναι η ιστορία της Αλίνε Φερνάντε Ντιάζ και του Σπύρου Αλιμπέρτη μέσα από τις επιστολές τους προς τον κοινό τους φίλο, τον σπουδαίο αρχιτέκτονα και ζωγράφο Δημήτρη Πικιώνη. Η επιμέλεια, εισαγωγή και τα σχόλια της έκδοσης είναι της φιλολόγου Μαρίας Πλαστήρα Βαλκάνου. Η ιστορία ήταν ήδη γνωστή. Είναι άλλωστε από πολλές πλευρές μοναδική. Στις 8 Μαρτίου του 1914, τρεις μέρες μετά τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη του βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου, στις εφημερίδες της πόλης δημοσιεύεται μια εντυπωσιακή είδηση. Η κόρη ενός από τους επιφανέστερους Εβραίους επιχειρηματίες της πόλης, του Ντίνου Φερνάντε Ντιάζ, η Αλίνε, κλέφτηκε με έναν χριστιανό, τον αξιωματικό του ελληνικού στρατού Σπύρο Αλιμπέρτη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ερωτευμένοι συναντήθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, από που διέφυγαν με πλοίο. Η συνέχεια είναι επίσης γνωστή. Η Αλίνε ασπάστηκε τον χριστιανισμό και παντρεύτηκαν τον επόμενο μήνα στην Αθήνα. Έπειτα από το τετελεσμένο γεγονός, η οικογένεια της Αλίνε αποδέχτηκε το γαμπρό και το ζεύγος έζησε ευτυχισμένο μέχρι το τέλος. Όλα αυτά ήταν ήδη γνωστά, όμως πρόσφατα συνέβη κάτι σημαντικό. Η κόρη του Δημήτρη Πικιώνη, Αγνή Πικιώνη, βρήκε στο αρχείο του πατέρα της ολόκληρη την αλληλογραφία που συντηρούσε ο γνωστός αρχιτέκτονας με το ζεύγος. Κυρίως με τον Σπύρο Αλιμπέρτη, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία. Το αρχείο αυτό, που αποτελείται κατά κύριο λόγο από επιστολές του Σπύρου και της Αλίνε προς τον Πικιώνη, γραμμένες στα γαλλικά οι περισσότερες, το εμπιστεύθηκε η Αγνή στη φιλόλογο Μαρία Πλαστήρα Βαλκάνου. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία αυτού του βιβλίου, που συνδυάζει τα πολύτιμα τεκμήρια με τη μικροϊστορία της πόλης αμέσως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Ας πάρουμε μια γεύση. Στις 4 Ιανουαρίου του 1914, ο Σπύρος Αλιμπέρτης είναι έντρομος. Οι γονείς της Αλίνε έχουν αντιληφθεί το ειδήλιο που έχει αναπτυχθεί και προσπαθούν να το αποτρέψουν. Έντρομος, αλλά και εμψυχωμένος, ο Σπύρος γράφει στον έμπιστο φίλο του Δημήτρη Πικιώνη.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Αθήνα, 4 Πρώτου 1914. Φίλε μου, στο διάστημα αυτό έχουν συμβεί τρομερά πράγματα. Η οικογένεια της Αλίνη κατόρθωσε να μπλέξει τεχνικότατη συκοφαντία εναντίον μου και να μου αποσύρει την εμπιστοσύνη της Αλίνη. Λεπτομέρειες δεν σου γράφω τώρα, θα σου πω όταν έρθεις. Κατόρθωσαν να με παραστήσουν με τέτοιον τρόπο ώστε να με θεωρεί τώρα των χειρότερων άνθρωπων του κόσμου. Παλεύω, εννοείς, με όλη μου τη δύναμη να διαλύσω τις συκοφαντίες. Είναι ανακατωμένα μέσα εναντίον μου και από φθόνο και ζήλια και πολλά άλλα πρόσωπα της Θεσσαλονίκης. Είναι απερίγραπτο πράγμα η καταστροφή που γίνεται μέσα στην ψυχή της φίλης μου. Είναι για να θρενεί κανείς σε όλη του τη ζωή. Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε ίσως να αλλάξει τα πράγματα. Θα ήθελα πολύ να γνωριστείς μαζί τους. Είναι από σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σου έγραψα σε περασμένο μου γράμμα ότι μπορούσες να ζητήσεις από τον κύριο Ιωσίποβιτς να με συστήσει. Θεωρώ σπουδαία τη γνωριμία αυτή, τόσο που μόνο γι' αυτό θα ήθελα να μείνεις ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι τραγωδία, δεν μπορείς να φανταστείς. Το όνομά σου το ξέρει καλά και σε συμπαθούσε τότε πολύ. Γνώρισέ την και μίλησέ της για μένα. Πες ποιος είμαι, τι κάνω, ποια η θέση μου στον καλό κόσμο εδώ, ποια η ζωή μου, τα όνειρά μας, πως είχα μιλήσει για αυτήν. Θα έρθω και μόνο μου στη Θεσσαλονίκη για το ζήτημα αυτό. Θέλω να με βοηθήσεις σε ό,τι μπορείς. Τηλεγράφησέ μου μόλις λάβεις το γράμμα μου αυτό. Γράψε μου αρκετά. Και όταν τη γνωρίζεις και τις μιλήσεις, τηλεγράφησέ μου το πάλι με μια λέξη. Μίλησα. Και έπειτα γράψε μου. Είναι τρομερό ότι συνέβη.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Σπύρος, γεννημένος στο Βουκουρέστι, ζει στην Αθήνα από το 1893 και έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη ως υπασπιστής του ένδοξου στρατηγού Κλεωμένη Κλεωμένους. Ήταν άλλωστε ένας από τους 3.000 άντρες της Μεραρχίας Κλεωμένους που προέλασε στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου του 12, πριν από την επίσημη παράδοση της πόλης. Είναι επίσης μαθηματικός, αστρονόμος, λόγιος και κριτικός λογοτεχνίας, άνθρωπος δηλαδή με μεγάλους ορίζοντες, από γονείς με σημαντική κοινωνική δράση. Η μητέρα του, Σωτηρία Αλιμπέρτη, ήταν πρωτοπόρος παιδαγωγός και φεμινίστρια. Εν ολίγης, δεν θα πτωούταν με την πρώτη αναποδιά. Οι ενέργειες του πατέρα της Αλίνε, που υποθέτουμε πως ενορχίστρωνε τη διαβολή του, όχι μονάχα δεν τον τρομάζουν, αλλά τον ατσαλώνουν και τον οδηγούν στο να βάλει μπροστά το παράτολμο σχέδιό του.
Αθήνα, Σάββατο. Απαντώ στο γράμμα σου. Είχα σκοπό να γράψω και στο ίδιο το πρόσωπο, αλλά προτιμώ να τα πεις προφορικώς ή να γράψεις ένας κάτι ανάγκη εσύ, αν είσαι βέβαιος ότι το γράμμα θα δοθεί ασφαλώς. Δεν πρέπει να φανεί ότι έχει πολλά γράμματα από μένα. Και εν γέννη θα προτιμούσα την προφορική συνεννόηση. Λες για τον Β' ότι μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Έχεις εμπιστοσύνη? Ξέρει τίποτα? Θα θελήσει? Θα μείνει στη Θεσσαλονίκη? Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Τότε αναστέλω την απόφασή μου και αναβάλω τον ερχόμενο μου. Αλλά πόσο? Πρέπει να το ξέρω. 20 μέρες ακόμα? Ένα μήνα? Πόσο? Και τι ελπίζει από την αναμονή και την αναβολή? Στα δύο αυτά ζητήματα πρέπει να έχω ορισμένη απάντηση. Έρχομαι σε άλλο ζήτημα. Η επιχείρηση βέβαια δεν είναι εύκολη. Στο γράμμα που έστειλα και έδωσες προτείνω τα εξής. Θα έρθω, θα πάω μόλις φτάσω σε ένα ξενοδοχείο, Bristol, η Γαλλίας, όχι όλοι μπορεί Splendid. Πρέπει τότε να ειδοποιηθεί και να έρθει να με βρει. Πώς θα ειδοποιηθεί? Εγώ δεν πρέπει να φανώ. Σκέπτομαι λοιπόν να ειδοποιήσεις τον Β' αν είναι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από το μέρος που θα μένω, να του δώσω γράμμα να το δώσει στο G αμέσως και ο G το γρηγορότερο στο πρόσωπο. Στο γράμμα θα λέω που μένω και ότι περιμένω. Το σπουδαιότερο είναι να μην εμποδιστεί να βγει από το σπίτι. Αλλά και όταν ακόμα θα είμαστε μαζί είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν με κάθε τρόπο να την αποσπάσουν. Θα έχω το νου μου. Εν ανάγκη θα φύγω με το τρένο έως τη Δράμα και από εκεί στην Καβάλα, όπου έχω πολύ σχετικό μου δικαστή. Όταν έρθω θα είδω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω κανέναν άλλο τρόπο. Οπωσδήποτε αυτές είναι οι γενικές γραμμές. Έγραφα να μου απαντήσεις. Δεν τα είχα γράψει όλα αυτά. Περιμένω την απάντηση. Αλλά καλύτερα θα είναι να συνεννοηθείτε σχετικώς για το σχέδιο πάνω σε αυτές τις γραμμές. Εκτός και αν έχει άλλο καλύτερο από την έποψη τη δική της. Αν νομίζει ότι ο ερχομός μου, επειδή μπορεί να μαθευτεί, είναι πιθανό να κάνει τα πράγματα δυσκολότερα, ας μου πει πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Εγώ όπως έγραψα, elle dit qu'elle voulait attendre encore quelques temps. Je suis prêt à risquer tout et avant tout ma vie.
Στη Θεσσαλονίκη του 1914, ένας απαγορευμένος έρωτας συγκλονίζει την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Το χρονικό μιας εκούσιας απαγωγής της Μαρίας Πλαστήρα Βαλκάνου από τις εκδόσεις University Studio Press φωτίζει την ιστορία του Σπύρου και της Αλίν.
έτοιμος για όλα, πράγματι. Ας σκεφτούμε όμως το εξής. Αν ο Σπύρος διακινδύνευσε κάποια πράγματα σε αυτήν την υπόθεση, καθώς ήταν και αξιωματικός του στρατού, πολλά περισσότερα ήταν ψυχικά και αντικειμενικά τα εμπόδια που έπρεπε να υπερβεί η Αελίνε. Κόρη μιας οικογένειας με αμύθιτα πλούτη για τα χρόνια εκείνα, ένικος της περίφημης Κάζα Μπιάνκα, της βίλας που έχτισε για την οικογένειά της ο Ιταλός αρχιτέκτονας Πιέρο Αριγκόνι, που κοσμεί τη Θεσσαλονίκη μέχρι και σήμερα. Εκεί άλλωστε τους επισκέπτονταν και ο αξιωματικός Σπύρος Αλιμπέρτης. Εκεί φούντος ο ερωτάς τους, που ήταν μάλλον κεραυνοβόλος και έλαβε χώρα εντελώς τυχαία μια μέρα στο τραμ, όπου η Αλίνα αισθάνθηκε αδιάθετη και ο Σπύρος τη συνόδεψε μέχρι το σπίτι της. Καθόλου ασυνήθιστη έναρξη ειδηλίου εκείνα τα χρόνια. Τίποτε όμως από όσα ακολούθησαν δεν ήταν συνηθισμένο. Και για να συμβούν όπως συνέβησαν, η Αλίνα δεν υπολόγισε κανένα κόστος. Τα ρίσκαρε όλα, βάζοντας πρώτα τα συναισθήματά της. Η ιστορία τη δικαίωσε και από πολλές απόψεις εκείνη είναι η πραγματική ηρωίδα αυτής της ιστορίας. Τραγική ηρωνία, ο ερωτάς της με τον Σπύρο Αλιμπέρτη της έσωσε τη ζωή. Πλην της αδερφής της Νίνα και της μητέρας της που πέθανε νωρίτερα, όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, μαζί και αρκετά παιδιά, δολοφονήθηκαν από τους Ναζί το 1943, σε μια κωμόπολη στις Ιταλικές Άλπεις, όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο. Η αγάπη της για τον άντρα της διατηρήθηκε αμύωτη μέχρι το τέλος του, όπως μαρτυράει η επιστολή της προς τον Πικιόνι λίγες μέρες μετά το θάνατο του Σπύρου το 1964.
Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 1964, Βασιλίσσης Όλγας, 214. Πολύ αγαπημένο μου φίλε, συγχωρέστε με που δεν έχω ακόμη απαντήσει στο γράμμα σας. Αυτή η κραυγή του πόνου που αντυχεί ως τα τρίσβαδα της καρδιάς και της ψυχής μου. Κι εγώ φίλε μου, όπως εσείς, είμαι βουβή μπροστά σε αυτόν τον τεράστιο πόνο. Το γράμμα σας ωστόσο λέει τόσα πολλά πράγματα και οι στίχοι που αφιερώνεται σε εκείνον είναι τόσο ωραίοι, τόσο κατάλληλοι για αυτόν. Δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που ζητήσατε, να βάλω το γράμμα σας στον τάφο του να του κρατάει συντροφιά. Ήταν αδύνατο. Ωστόσο, το έβαλα στην πιο ιερή γωνιά, πάνω στο γραφείο του, μαζί με τα χαρτιά του, εκεί όπου έμενε 1-2 ώρες το πρωί, μαζί με τους μεγάλους του φίλους, ποιητές, φιλοσόφους, σοφούς, αγίους. Ήταν αυτοί από τους οποίους αντλούσε κάθε βράδυ κουράγιο, ηρεμία και αυτή την ακτινοβολία όλης της ύπαρξής του. Η αναχώρησή του ήταν τόσο γρήγορη που κανείς σχεδόν δεν μπορεί να το πιστέψει, να το συνειδητοποιήσει. Η υγεία του ήταν πολύ καλή. Είχε μια δραστήρια ζωή και ασχολούνταν με ποικίλα θέματα. Έτσι υπολογίζαμε να φύγουμε για την Αθήνα στο τέλος του Μαΐου, όταν θα σας συναντούσαμε και για το Παρίσι το φθινόπωρο. Όμως υπέφερε πολύ από τα μάτια του. Τα μάτια του που ατένιζαν τα αστέρια και ανάγνωση ήταν για αυτόν μια πράξη ηρωισμού. Υπέφερε έτσι πολλά χρόνια, με μια αγγελική υπομονή, χωρίς να διαμαρτύρεται ποτέ, διατηρώντας τη γαλήνη του. Ήταν μια διαρκής θυσία. Μόνο εγώ ήξερα το κρυφό του βάσανο. Όμως εξέπεμπε σχεδόν μια υπερφυσική γαλήνη. Έφυγε σε πλήρη νιώτη, σε ένα πλήρες άλμα της ζωής. Ξαφνικά, ένας πόνος στην καρδιά, ένας μήνας προφυλάξεων, όμως χωρίς να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Στη συνέχεια, 13 Μαΐου, μια ισχυρή κρίση το πρωί, μια δεύτερη το βράδυ. Το επόμενο πρωί, μεταφορά στο νοσοκομείο. Πιστεύαμε ότι θα το ξεπεράσει, παρά το διαγνωσμένο έμφραγμα. 16 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, ένα δεύτερο έμφραγμα, μια τελευταία κρίση και η μεγαλόψυχη καρδιά του σταμάτησε. Πέθανε όπως ένας άγιος. Στη συνέχεια, το πρόσωπό του που ήταν καταπονημένο από την κρίση, έγινε ήρεμο, γαλήνιο, φωτεινό, πανέμορφο, με ένα χαμόγελο εξαίσιο και μυστηριώδες. Όσοι τον είδαν, συγκινήθηκαν και έλεγαν «Είναι στον ουρανό».
Adio, adio, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adio, adio, querida, no quiero la vida, me la amargaste.
Το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας δεν είναι βέβαια απλώς μια συλλογή επιστολών. Οι επιστολές των δύο πρωταγωνιστών προς τον Δημήτρη Πικιώνη είναι αναμφίβολα ο κορμός του. Ωστόσο αποτελεί μια σύνθεση κειμενικών και εικονικών στοιχείων που το καθιστούν πολύτιμη μαρτυρία, όχι απλώς ενός σπάνιου έρωτα, μιας εκούσιας απαγωγής χωρίς προηγούμενο, αλλά και μιας ολόκληρης εποχής. Διαφαίνεται μέσα από όλα αυτά τα τεκμήρια ένα ολόκληρο κοινωνικό και πολιτισμικό σύμπαν, αυτό της προπολεμικής Θεσσαλονίκης και ακόμη πιο συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης πριν και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν και από τη μαζική έλευση των προσφύγων και βέβαια της Θεσσαλονίκης πριν από το Ολοκαύτωμα, στο οποίο η εβραϊκή κοινότητα της πόλης εξολοθρεύτηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Μια θαυμάσια έκδοση λοιπόν, εξαιρετικά φροντισμένη και επιμελημένη, ένα βιβλίο κόσμημα που αναγάγει το ατομικό βίωμα, την προσωπική ιστορία, σε πολύτιμη συλλογική μαρτυρία. Το βιβλίο «Το χρονικό μιας εκούσιας απαγωγής» Αλίνε Φερνάντε Διάζ Σπύρος Αλιμπέρτης είναι μια έκδοση του ποιοτικού εκδοτικού οίκου της Θεσσαλονίκης University Studio Press, ενώ το αποτέλεσμα, αλλά και η ίδια η γέννηση του βιβλίου, χρωστούν τα μάλα στην ακάματη φιλόλογο Μαρία Πλαστήρα Βαλκάνου. Αναζητήστε το.
Adio, adio, querida.
Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Adio, adio, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar. Segundo, adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargas tú.
Στη Θεσσαλονίκη του 1914, στην Κάζα Μπιάνκα, το αρχοντικό του Εβραίου Ντίνο Φερνάντες Δίας, ένας απαγορευμένος έρωτας συγκλονίζει την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Το χρονικό μιας εκούσιας απαγωγής της Μαρίας Πλαστήρα Βαλκάνου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις University Studio Press, φωτίζει την ιστορία του Σπύρου και της Αλίν μέσα από αδημοσίευτες μέχρι σήμερα επιστολές τους στον κοινό τους φίλο, τον αρχιτέκτονα και ζωγράφο Δημήτρη Πικιώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Το χρονικό μιας εκούσιας απαγωγής» της Μαρίας Πλαστήρας Βαλκάνου διάβασαν οι ηθοποιοί Στέλιος Μάινας και Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. pod.gr. Το καλό να ακούγεται.